Pe calea înțelepciunii. O emisiune spirituală cu Adina Tomoiagă.
Dragi prieteni, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Pe calea înțelepciunii. Sunt Adina Tomoiagă și vă provoc și cu acest prilej să ne uităm cu atenție la Cartea Proverbelor, la mesajele pe care Dumnezeu ni le-a dat nouă tuturor prin înțeleptul Solomon. În Proverbe 16, începând cu versetul 14, citim: Mânia împăratului este un vestitor al morții, dar un om înțelept trebuie să o potolească. Seninătatea feței împăratului este viața și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Pentru a discuta pe aceste teme, l-am invitat în studio pe pastorul Ilie Cristea. Bun venit la o nouă emisiune!
Bine v-am regăsit!
Înțeleptul Solomon, din postura de împărat, vorbește despre două stări emoționale, am putea spune antagonice, mânia și seninătatea. Cât de important era împăratul și în ce momente, aș spune eu, ar fi putut să manifeste furie, mânie și de ce vorbește el despre această temă?
La vremea respectivă era autoritatea absolută. Împăratul nu avea nevoie de consilieri, de procese în care să trateze anumite cazuri. El, în funcție de starea lui de spirit, păstra sau lua viața cuiva. Acesta e contextul. Solomon, cred că cumva cere ajutor prin aceste cuvinte, cere oameni înțelepți care să îl ajute când starea lui de spirit este cumva afectată de vreo supărare, de vreo mânie. Se știe de Nebucanețar, de exemplu, că a dat porunca să fie omorâți toți
înțelepții.
Deși, cum spune Solomon, am nevoie de un om înțelept care să știe să o potolească, dar la momentul respectiv mânia lui a fost atât de nebună încât a condamnat la moarte rapid, fără anchete, fără să se stabilească obiectivitatea vinovăției.
Da, chiar mă gândesc că împărații cereau și lucruri ilogice. Da, adică spunem ce am visat azi noapte.
Da? Erau...
Și dacă supușii nu răspundeau cerințelor lor, înțeleg că deciziile pe care le puteau lua erau de viață și de moarte.
Așa este. În general, erau oameni cumpătați, crescuți în cea mai aleasă educație și nu se mâneau așa ușor, dar erau foarte orgolioși și viața cuiva nu era de mare valoare dacă nu-i plăcea pur și simplu un gest sau un cuvânt sau poate chiar o înfățișare. Erau foarte capricioși. Solomon de la început pornește cu înțelepciune. El cred că aici vrea să sublinieze mânia corectă cumva, mânia care se bazează pe nedreptate. Și el, care a început domnia printr-un extraordinar act juridic, când toată împărăția a vorbit de bine, cum a reușit el să facă dreptate între două femei care pretendeau copilul viu. Cred că își aminte și ascultătorii scena aceasta. Mânia împăratului vestește moartea, pedeapsa capitală, dacă nu ești atent să trăiești după dreptate. Sigur că și în funcție de cazuri nu se poate vorbi de moarte pentru niște acte mai puțin vinovate.
Cert este că urma o consecință. Uneori era mai drastică, alteori poate era mai blândă. Acum, uitându-ne la liderii de astăzi, credeți că aceștia mai au aceeași influență, aceeași putere de decizie?
Dacă ne uităm la întreg globul pământesc, ajunge să ne oprim la Coreea de Nord, să găsim un portret care se potrivește
descrierii.
Vremurilor, da, din păcate. Și toate țările care au dictatori sunt sub această amenințare. Dacă au anumite așteptări nerezolvate, ei nu depind de ceilalți decât pentru a fi serviți. Nu prea auzi de consilieri, de oameni cu care, probabil că au și ei consilieri, dar vai de ei dacă nu spun ce trebuie. Dacă ne uităm în lume, societățile sunt foarte diferite. Mai există, din păcate, și așa personalități care condamnă în pripă chiar la moarte. Nu mă pricep la analize politice, dar mă gândesc doar la Trump când în mandatul trecut a poruncit să fie ucis un lider din Iran. A fost executat și gata, s-au potolit apoi apele învolburate.
Deci există și în prezent societăți dictatoriale și acolo, da, mânia împăratului poate să vestească moartea. Acum, haideți să ne ducem atenția către rolul înțeleptului care poate să potolească această mânie. Probabil că și într-o lume a dictaturii au un rol înțelepții sau un rol consilierii și dacă aceștia știu cum să pună problema, poate reușesc să potolească mânia. Dar venind mai aproape de tot ceea ce înseamnă un lider de companie, un lider al bisericii, da? De ce nu? Ce rol poate să aibă un consilier sau, de ce nu, un om care stă în preajma liderului?
Cred că soarta, destinul unei comunități, unei țări chiar, ca să nu spun a pământului întreg, stă în acești oameni înțelepți. Se spune despre președintele rus Boris Yeltsin că stătea lângă butonul roșu care reprezenta declanșarea bombei nucleare. A avut oameni înțelepți care l-au sfătuit, probabil că și el poza în importanță, nu neapărat că dorea să piardă lumea întreagă. Oamenii înțelepți în vechime erau foarte prețuiți de împărați, se înconjurau cu ei. Ahasveroș are 7 sfetnici, nu face nimic nici măcar în zona familială, fără să îi consulte. Când a divorțat de nevasta lui, el s-a consultat mai întâi. Ceilalți, Daniel și alți oameni înțelepți, apar pe lângă acești foarte importanți și mânioși, oameni de autoritate absolută. Face foarte mult și nu știm încă în ce măsură ne datorăm pacea, ne datorăm binecuvântările,
stabilitatea
unor oameni necunoscuți, no name, care au fost oamenii de bine pe lângă autoritățile acestea.
Și mă gândesc, izbucniri de furie fiecare dintre noi avem, chiar și oamenii cei mai calmi, și apropo se spune că oamenii cei mai calmi atunci când se înfurie au poate accese și mai puternice. Deci acestea sunt naturale. Însă problema este că atunci când stai în fața unui grup, să nu mai spun a unui popor, când ești lider, efectele emoțiilor tale sunt direct proporționale cu teritoriul pe care îl acoperi, da? Mm-hmm. Și mă gândesc de aceea avem nevoie de consilieri care și în relația cu un copil poți să te înfurii, da? Doar că, hai să spunem, o pedeapsă de scurt timp nu are același impact pe când asupra unei țări.
Categoric, dar mă bucur că ați amintit celula de bază țării, a bisericii, a tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta. Pornim de acasă, de acolo trebuie să ne stăpânim, să acceptăm, să nu fim prea orgolioși, să acceptăm sfaturi, să înțelegem de la cauză la efect ce e bine de făcut, ce trebuie evitat. Mânia este un sentiment, cum ai spus, normal, natural. Reprimarea lui poate să ducă, cum ai spus, la explozii care să șocheze în jur. De aceea, cred că acești oameni înțelepți sunt vitali pentru calmare, pentru sfătuire.
Și cred că fiecare dintre noi, într-o anumită ipostază, ar trebui să fim un astfel de înțelept.
Terminul... Și mânioși și înțelepți. Multe ori se suprapun.
Solomon vorbește despre potolire, da? Cum să potolim mânia? Fie că este a partenerului, fie că este a șefului. Ce să spunem, ce să nu spunem, ce să facem ca să potolim mânia?
Da, în altă parte spune Biblia să te ferești din calea omului mânios, că o încurci. Aici Solomon chiar spune un cuvânt imperativ, trebuie. El recunoaște că
îi se întâmplă
e nevoie de frână aceasta. Un om înțelept trebuie să o potolească, să o facă obiectivă, să o stâmpere cu argumente și ca omul acesta să aibă succes care face lucrarea aceasta, în primul rând trebuie să fie umil, suficient de umil, încât să nu o ia personal când are discuția cu cineva aprins, o persoană cu sânge rece, cum se spune, care te păzește de mari păcate, spune Scriptura. Dacă nu se întâmplă asta, atunci două pietre tari nu rezolvă problema. Deci să fie modest, să se adreseze cu tact și în relațiile familiale și celelalte sociale,
profesionale,
niciodată n-am pierdut ceva când am abordat cu tact. Întotdeauna am avut de pierdut când m-am pripit, când am vorbit sub impactul unei emoții negative, am avut de pierdut. Stăpânirea de sine este probabil cel mai potrivit cuvânt pentru un om care mediază.
La și mă mai gândesc că amânarea unor decizii sau a implementării unor consecințe luate la furie poate fi o strategie. Uh-huh. Da? Pentru că mânia este una dintre emoțiile care nu durează mult. Nu stăm mânioși zile, ore în șir. Putem sta supărați.
Știu recorduri. Cineva se plângea că partenerul e mânios de 2 luni și nu mai vorbește nimic. La unii ține mai mult, la alții mai puțin. Depinde și de structură, de capacitatea.
De acord. În același timp, la o intensitate, la cote foarte ridicate, nu putem să o ținem mult mânia, da. Pentru că se... destabilizează corpul. Se destabilizează corpul. Da.
Un aparat și se duce.
Da, așa că a temporiza puțin luarea deciziilor, mm-hmm. poate, mă gândesc, este o strategie bună în potolirea mâniei. Pentru că, revenindu-ne la partea rațională, să putem să integrăm și să luăm decizii. Haideți să mergem și la versetul 15, în care citim că seninătatea feței împăratului este viață și bunăvoința lui este ca o ploaie de primăvară. Ce înseamnă a fi un om senin?
Un împărat senin e un pic mai mult decât un om senin. Un om senin este cineva care te calmează prin simpla lui prezență. Un om senin radiază, are în privire optimism, are abilitatea să asculte oamenii, să nu se grăbească să vorbească și dacă are și constanță și consecvență, vorbim de un om cu adevărat valoros și remarcabil.
Da. Într-adevăr, faptul că se menționează seninătatea exprimată pe chip, asta înseamnă că nu e nevoie să deschidem gura, să punem în cuvinte, uh-huh. ci pur și simplu se citește pe chipul nostru, așa cum spuneați, pacea, liniștea, zâmbetul,
da. pe care le dăm
și acceptare, aș mai spune.
Mai departe. Observăm antagonismul celor două cuvinte, vestirea morții și cela vestește viața. Da?
Primăvara.
Primăvara. E asociată cu primăvara, pentru că viața nu găsește un alt timp mai potrivit. Moarte sau viață. M-aș duce la cuvintele Mântuitorului care spune că dacă s-a mâniat cineva în sufletul lui în mod arbitrar și păcătos, spune a și ucis, a omorât. Nu trebuie să fie o victimă fizică. A ucis pe cineva. Când vorbești cu tonul acesta ridicat și cu răutate, practic sunt niște arme deja care lovesc și ucid sufletul. De-a spune Iisus că vor da socoteală. Viața este opusul morții și are legătură cu cel care reușește să găsească pacea lui Dumnezeu, care oriunde este, transmite seninătatea asta, transmite eliberare, transmite reconciliere și oriunde sunt oameni aceștia buni, oriunde sunt de dorit.
Seninătatea este o trăsătură a noastră pe care o avem sau nu avem, așa cum sunt ochii albaștri?
Da, sunt multe persoane care așa de la cum arată parcă sunt creați pentru seninătate. Însă nu merge pe considerente fizice. Seninătatea este un rod al unei discipline. Nu ne naștem senini, ne naștem încruntați, chiar plângem, nu? Când, cu cât plângem mai tare, cu atât suntem
mai... E scorul mai bun.
E scorul mai bun și părinții mai fericiți. Noi devenim senini unilateral în relație, doar în relație cu Domnul Păcii. Domnul Păcii ne ajută. Viața este extrem de complicată. Sunt oameni care se nasc cumva cu gene, cu trăsături.
O predispoziție.
Predispoziție, care sunt mai rezistenți. Sunt,
sau îmi putea spune, sunt un pic mai detașați.
Mai bună, mai detașați. Da, nu o iau personal. Nu știu, ține de educație, ține de niște trăsături moștenite. Dar există, există.
Da, cert este, mă gândesc acum la temperamentul flegmatic.
Așa.
Dar oamenii aceștia nu iau în serios nici lucrurile bune la fel de mult, nici lucrurile rele.
Posibil
deci
că unii...
sunt mai detașați pe
așa
toate
e.
Palierele, da?
Așa
și
este.
Din punctul acesta de vedere, poate sunt mai avantajați. Dar ce facem? Este seninătatea destinată doar lor sau, așa cum spuneați, este o disciplină pe care o cultivăm?
Nu, seninătatea este abordarea vieții cu mijloace potrivite. Dacă toți avem aceleași probleme, nu e nimeni care să scape de adversități în viața aceasta. Dar unii sunt senini, alții
sunt încordați,
tensionați. Noi suntem aici să vorbim de înțelepciunea lui Dumnezeu. De aceea asta face diferența. Din fire, toți am fi așa, pripiți, apucați, chiar dacă unii probabil că se încing mai greu. Dar avem nevoie de ajutor din exterior. Dumnezeu are această lucrare prin Duhul Său de a restaura chipul Său în noi, în oameni. Iar una dintre trăsăturile cele mai greșite, cu nevoia mai mare de a fi schimbată, este cea care aparține diavolului, de care n-am pomenit încă, da? Care e în spatele acestor comportamente. Iisus îl numește ucigaș. Până el de la început a fost ucigaș. Are spiritul acesta a mâniei vinovate, a mâniei criminale. Și de când a pus mâna pe planeta aceasta, cam așa tindem să arătăm. Iisus a venit să ne salveze, să readucă chipul lui Dumnezeu și între aceste trăsături se numără și pacea, ca rod al Duhului Sfânt. Sunt 9 roade ale Duhului Sfânt care garantează refacerea chipului lui Dumnezeu. Între acestea nu poate să lipsească serenitatea sau pacea, cum este acolo. amintită, pacea lui Dumnezeu.
Iisus, când a trăit pe pământ, a fost un om senin? A avut și momente de furie?
Îl găsim în puține momente în care pare să fie sub controlul unui sentiment. Însă nici atunci Mântuitorul nu exprimă decât indignare față de slava lui Dumnezeu. Asta îl doare. Nu este ceva personal. Vede fățărnicia la cote maxime și scoate din templu, dar nu găsim nicio dovadă că el ar fi lovit, ar fi rănit, ar fi produs vreo vânătaie cuiva. El a mustrat ca un doctor care te scutură când stai în fața unui regim total greșit alimentar, în inconștiență, în timp ce tu ai o anumită afecțiune la care doctorul a lucrat cât a putut mai mult și mai bine ca să te salveze. Așa îl văd pe Iisus. S-a mâniat, dar a fost o mânie care exprima dreapta indignare, care ne este permisă și nouă. Să fim supărați
însă,
când se face rău.
În restul timpului
Mântuitorul deborda de seninătate, de aceea copilașii se simt bine cu el. Interesant, chiar după episodul acela de mânie, copilașii vin aproape. Când un om este dur și aspru, de obicei copiii se împrăștie. Nu stau pe aproape. Chiar și la cruce, citez parafrazez un cuvânt din frumoasa carte Hristos, Lumina Lumii, la cruce, fața Domnului Hristos nu a arătat o mai mare seninătate, nici măcar în timpul vieții ca la cruce. Și spune că această imagine a fost copleșitoare pentru condamnatori. A fost senin.
Cum putem păstra această seninătate și cum o putem împrăștia? Pentru că ea este ca o ploaie de primăvară.
Seninătatea este în legătură directă cu încrederea. Noi nu putem controla ceea ce ni se va întâmpla, nu putem schimba nici trecutul și uneori cele două dimensiuni ne copleșesc prezentul, dar putem să ne încredem cu seninătate. Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Acesta e mesajul Domnului Hristos. Tatăl vostru știe de ce aveți voi nevoie. Are grijă de voi. Nu vă mai frământați. Nu vă pierdeți pacea și seninătatea pentru lucruri de nimic. Sunt valoroase în sine, că trebuie să activăm, să ne desfășurăm activitățile. Dar este posibil cu seninătate. Dumnezeu a spus, ai încredere în mine. Eu îți dau pe deasupra. Dacă tu îmi arăți încredere și mă lași pe mine să-ți gestionez viața, poți să stai liniștit. Toate se aliniază. Chiar și lucrurile rele, dacă nu-ți pierde firea, la capăt te așteaptă ceva bun. Ei, cu aceste făgăduințe ești neînțelept dacă nu ești senin. Adică nu ai înțeles care este rostul creștinismului.
Așadar, secretul seninătății este în relația cu Dumnezeu, în încrederea în El și de la El primim pacea, că toate lucrurile, atât cele bune cât și cele mai puțin bune, au un sens. Și finalul va fi tot bun. Dragi prieteni, sper din toată inima ca fiecare dintre noi să cultivăm această încredere din care ne poate veni seninătatea feței și care, la rândul ei, să fie ca o ploaie de primăvară pentru oamenii care ne înconjoară. Este ceea ce avem nevoie noi și oamenii de lângă noi. Îi mulțumesc pastorului Ilie Cristea pentru gândurile împărtășite împreună cu noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră tuturor. Sunt Adina Tomoiagă. Vă invit să rămâneți pe calea înțelepciunii.